Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Pukul 14 waktu Indonesia Barat, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kala dalam pembukaan PDF 10 mengatakan demokrasi bukan agama. Indonesia kecam Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. DPR mengecam pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala mengatakan bahwa demokrasi sebagai sistem yang dianut banyak negara di dunia bukanlah agama yang wajib dijalankan, namun harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Hal tersebut disampaikannya saat membuka forum pertemuan demokrasi Bali ke-10 di Tangerang Selatan, Banten. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andi Romdoni.
Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala secara resmi membuka Forum Demokrasi Bali ke-10 Kamis di Tangerang Selatan, Banten. Dalam sambutannya, Wapres Yusuf Kala mengatakan pelaksanaan demokrasi di satu negara tidak dapat diadopsi secara utuh oleh negara lain. Hal itu disebabkan oleh perbedaan kultur, budaya, dan latar belakang tiap negara yang berbeda-beda. Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala dalam sambutannya menyoroti keberadaan pihak-pihak yang memaksakan demokrasi kepada negara lain yang berakhir pada menurunnya kualitas hidup masyarakat di negara-negara tersebut. Hal ini menurutnya bertentangan dengan tujuan dari demokrasi yang sepatutnya mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat.
Karena bagi kami, demokrasi bukanlah tujuan. Demokrasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Banyak bangsa besar, ada bangsa besar yang seakan-akan membawa demokrasi itu sebagai agama, sebagai tujuan. Menyerang negara lain untuk demokrasi. Sehingga demokrasi dijadikan sebagai tujuan. Sehingga kemudian kehidupan bangsa itu menjadi jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Lihat Irak, lihat Syria. Karena dipaksakan untuk demokrasi diserang oleh Amerika, kemudian kehidupan negeri itu jauh lebih buruk daripada tujuan sebelumnya. Bagaimana Libya hari ini? Saya kira tujuannya lebih jelek daripada apa yang difikirkan untuk demokrasi. Jadi demokrasi juga bukan agama yang harus tentu mempunyai ketentuan-ketentuan yang sama. Demokrasi adalah alat yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang berada di.
Lebih lanjut, Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki sejarah panjang dalam berdemokrasi. Menurutnya, Indonesia siap untuk berbagi dalam Forum Demokrasi Bali, sekaligus menerima berbagai masukan dan pengalaman dari negara lain. Forum Demokrasi Bali ke-10 digelar di Tangerang Selatan, Banten sejak 7 hingga 8 Desember. Forum ini diikuti oleh peserta dari 96 negara dan 7 organisasi internasional. BDF ke-10 kali ini juga menghadirkan partisipasi anak muda dalam konferensi pelajar dalam meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam berdemokrasi. Andi Romdoni melaporkan.
Pemerintah Indonesia mengecam keras keputusan pemerintah Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang akan memicu goncangan stabilitas keamanan dunia. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor hari Kamis. Presiden Joko Widodo lebih lanjut mengatakan Indonesia meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Didampingi sejumlah menteri kabinet kerja dan staf khusus presiden, ia mengatakan bahwa dalam beberapa hari ini pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara organisasi kerjasama Islam, OKI. Indonesia meminta OKI segera mengadakan sidang khusus untuk membahas pengakuan sepihak Amerika Serikat itu pada kesempatan pertama. Sebelumnya, Presiden Donald Trump hari Rabu 6 Desember tiba-tiba membalikkan kebijakan yang telah dianut Amerika Serikat selama berpuluh-puluh tahun dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel. Langkahnya itu memicu kemarahan Palestina dan menunjukkan bahwa ia tidak menghiraukan peringatan soal kerusuhan yang ditimbulkan di Timur Tengah dengan mengeluarkan pernyataan tersebut. Pernyataan terhadap pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel itu dikeluarkan Donald Trump ketika ia menyampaikan pidato di Gedung Putih. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, memakai selendang khas Palestina, kefieh, dalam Bali Demokrasi Forum BDF ke-10 untuk menunjukkan dukungan pemerintah dan rakyat Indonesia kepada Palestina setelah Presiden Donald Trump mengumumkan pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sambil menunjukkan selendang bermotif kotak-kotak hitam putih itu dalam pembukaan PDF ke-10 di gedung Indonesia Conference and Exhibition Serpong, Banten hari Kamis. Menlu Retno Marsudi juga menegaskan Indonesia mengecam pengumuman Donald Trump di Washington DC pada Rabu pukul 13 atau Kamis pukul 1 waktu Indonesia Barat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Selain itu, Menteri Luar Negeri Indonesia menyesalkan Amerika Serikat sebagai negara demokrasi yang telah maju mengambil langkah yang mengancam perdamaian dan berpotensi meningkatkan instabilitas kawasan Timur Tengah. Kemajuan proses demokrasi di sejumlah negara menjadi fokus utama pada pelaksanaan Bali Democracy Forum BDF ke-10 yang diselenggarakan di Kota Bumi Serpong Damai BSD Tangerang, Banten, tanggal 7 dan 8 Desember 2017. Ditemui usai pengecekan persiapan terakhir BDF ke-10, Rabu kemarin 6 Desember, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pada tahun ini penyelenggaraan BDF dikemas secara interaktif dengan melibatkan langsung para Menteri Luar Negeri dari sejumlah negara partisipan untuk membahas mengenai proses demokrasi yang berjalan di negara masing-masing. Lebih lanjut, Retno Marsudi menambahkan pembahasan tersebut akan dibagi ke dalam sesi panel dan debat. Sedangkan Menlu, Retno Marsudi sendiri akan terlibat dalam sesi panel 1 dengan fokus yang bertepatan dengan tema utama BDF ke-10 tahun ini yaitu Does Democracy Deliver? Yaitu mengenai apakah demokrasi telah dikirim dengan baik. Sedangkan adanya erupsi Gunung Agung menjadi alasan utama BDF untuk pertama kalinya dilaksanakan di luar Provinsi Bali.
Segmen pertama adalah panel, segmen kedua adalah panel, segmen yang ketiga adalah baru general debate. Kalau yang dulu kan general debate dulu baru kemudian disegmenkan dan segmennya juga kadang-kadang tidak semua menteri masuk ke dalam segmen panel.
Di bagian lain, Retno Marsudi menyatakan, agenda lain yang akan dilakukan di sela-sela pelaksanaan Bali Demokrasi Forum ke-10 yaitu pertemuan bilateral tingkat presiden maupun menteri luar negeri. Menurut Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Tunisia berencana untuk bertemu dengan presiden maupun wakil presiden Republik Indonesia untuk melaporkan hasil pelaksanaan BDF Chapter Tunisia yang dinilai berhasil pada awal Oktober lalu dengan turut mengundang sejumlah perwakilan dari kawasan Afrika Utara. Sementara bagi Indonesia, pelaksanaan BDF Chapter Tunisia merupakan langkah awal penyelenggaraan BDF dilaksanakan di luar Indonesia. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Jakarta Kamis mengecam keras kebijakan Presiden Donald Trump terkait pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat untuk Israel ke Yerusalem karena dapat memicu konflik di kawasan dan mengganggu langkah perdamaian di Timur Tengah. Taufik menegaskan, DPR RI menentang keras kebijakan Amerika tersebut dan disebutnya sebagai aksi nekat Presiden Trump karena mengancam perdamaian dunia. Wakil Ketua Umum DPP PAN itu menilai strategi politik Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Trump jangan selalu melakukan langkah-langkah kontroversial yang tidak perlu. Taufik Kurniawan mengatakan, DPR memberikan ruang yang luas kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk menyuarakan sikap resmi pemerintah Indonesia sehingga kebijakan Amerika Serikat tersebut bisa dibatalkan. Sementara itu, menurutnya, DPR RI akan berjuang menyuarakan penolakan kebijakan Presiden Trump melalui jalur parlemen dunia dan parlemen di kawasan. Keputusan seperti itu merupakan perubahan kebijakan Amerika Serikat dan berisiko memicu kekerasan di Timur Tengah. Pemerintah memastikan pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik atau e-commerce nantinya tidak akan merugikan wajib pajak dan lebih adil baik bagi para pelaku usaha konvensional maupun digital. Menteri Keuangan Sri Mulyani hari Kamis mengatakan pihaknya telah memformulasikan tata cara pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik tersebut untuk menciptakan level kesetaraan antara konvensional dan digital. Hal itu dikatakan Sri Mulyani usai membuka the 7th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy di Jakarta hari Kamis. Sebelumnya, pemerintah telah menyatakan pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik akan lebih berkaitan dengan tata cara, bukan kepada pengenaan pajak jenis baru. Pemungutan pajak diberlakukan kepada pelaku e-commerce yang memiliki aplikasi dan bukan merupakan objek pajak baru karena hanya cara transaksinya saja yang berubah dari konvensional ke elektronik. Sri Mulyani menambahkan, pihaknya juga mengkaji bentuk perlakuan pajak terhadap pelaku ekonomi kecil yang terhubung dengan perusahaan digital atau marketplace sehingga memungkinkan mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara lebih mudah namun dengan tarif yang bisa dipertimbangkan. Berita terakhir. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Kamis pagi bergerak menguat sebesar 25 poin menjadi Rp13.521 dibandingkan sebelumnya pada posisi Rp13.546 per dolar Amerika Serikat. Sentimen positif dari dalam negeri berupa tertariknya beberapa investor asing pada sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia cukup mampu menopang pergerakan mata uang rupiah untuk terapresiasi. Hal itu dikatakan analis Bina Arta Sekuritas Reza Priambada di Jakarta hari Kamis. Di sisi lain, lanjutnya, harga minyak mentah yang stabil di atas level $55 Amerika Serikat per barrel turut menjaga mata uang rupiah. Terpantau, harga minyak mentah jenis WTI crude atau WTI crude pada Kamis 7 Desember pagi ini berada di posisi $56.14 Amerika Serikat per barrel. Sementara minyak mentah jenis Brent crude di posisi $61.43 Amerika Serikat per barrel. Kendati demikian, ia mengatakan pergerakan positif rupiah relatif terbatas, menyusul masih tingginya permintaan terhadap aset berdenominasi dolar Amerika Serikat seiring dengan kepastian program reformasi pajak Amerika Serikat. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Pesan Toleransi di Hari HAM Sedunia. Perayaan Hari Hak Asasi Manusia HAM Sedunia digelar setiap tanggal 10 Desember sesuai tanggal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Tanggal ini menjadi peringatan bagi semua orang untuk senantiasa memperjuangkan hak asasinya serta menjaga dan menghormati hak orang lain. Memang, di balik setiap hak juga ada kewajiban yang mengiringi. Di samping melindungi haknya masing-masing, manusia pun wajib menjaga hak orang lain. Sesungguhnya hak asasi manusia merupakan masalah dunia internasional, bukan hanya masalah internal suatu negara. Sesuatu yang hakiki bagi semua orang yang harus dilindungi dan diperjuangkan. Perlindungan HAM sendiri memiliki sejarah panjang yang dimulai dari pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang sama dan tidak dapat dicabut. Pengakuan tersebut merupakan dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. HAM dilihat sebagai sesuatu yang vital untuk menjaga kehidupan manusia tetap manusiawi dan menjaga hak yang paling berharga, yaitu untuk menjadi manusia. Berkenaan dengan perlindungan HAM, dinyatakan setiap orang berhak atas segala kebebasan yang telah diatur dalam deklarasi tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, negara atau asal-usul, harta benda, kelahiran, dan status lainnya. Tidak boleh ada pembedaan yang dibuat berdasarkan politik, hukum, atau status internasional negara atau daerah teritori dari mana orang itu berasal, baik dari negara merdeka maupun negara yang belum merdeka atau di bawah negara lain. Masalah HAM pengungsi misalnya, tidak pernah hilang dalam percaturan dunia internasional. Ada berbagai alasan yang menyebabkan orang mengungsi. Sesungguhnya, penyingkiran paksa telah dialami umat manusia semenjak ada di muka bumi ini. Baik karena bencana alam maupun karena bencana yang dibuat sendiri oleh manusia seperti perang atau pertikaian antar etnis. Kesemuanya merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh masyarakat internasional. Peringatan Hari HAM kali ini adalah momentum untuk menegaskan kembali hak kemanusiaan. Dimanapun berada, melalui gerakan ini hendaknya semua orang dapat menerima perbedaan sebagai sebuah kenyataan. dimulai dari lingkungan terdekat dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melangkah maju untuk membela hak-hak penyandang disabilitas, wanita, anak, masyarakat pribumi, kelompok minoritas, atau orang lain yang sedang mengalami diskriminasi atau kekerasan termasuk pengungsi atau migran. Sekian komentar hari ini.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Halo pendengar, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan 7 Desember 1941, Jepang melakukan serangan mendadak ke Pearl Harbor di Hawaii, Amerika Serikat. Pearl Harbor adalah pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pulau Oahu, Hawaii Barat, Honolulu. Di pagi hari 7 Desember 1941, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor diserang oleh setidaknya 353 pesawat tempur, pesawat pembom, dan pesawat torpedo dari Angkatan Laut Jepang dalam dua gelombang serangan yang diberangkatkan dari 6 kapal induk Angkatan Laut Jepang. Tercatat 8 kapal tempur atau battleship Amerika Serikat mengalami kerusakan parah yang 4 diantaranya tenggelam. Seluruh kapal tempur tersebut selain USS Arizona, Jepang juga menenggelamkan atau merusak 3 kapal penjelajah, 3 kapal perusak, 1 kapal latih anti pesawat udara, dan 1 kapal penyebar ranjau. Serangan ini juga mengakibatkan 188 pesawat terbang Amerika Serikat rusak atau hancur, serta mengakibatkan korban jiwa sebanyak 2.403 korban meninggal dan 1.178 korban luka. Di lain pihak, Jepang hanya kehilangan 29 pesawat, 5 kapal selam mini, dan 65 personel. Selain itu tercatat satu pelaut Angkatan Laut Jepang yaitu Kazuo Sakamaki tertangkap oleh pihak Amerika Serikat. Setelah peristiwa ini, Jepang baru menyatakan perang kepada Amerika Serikat dan memulai kampanye militernya di Asia Pasifik Raya. Serangan ini mengawali keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua. Beralih ke tanggal 7 Desember 1995, wahana luar angkasa Galileo tiba di Jupiter. Galileo adalah sebuah wahana antariksa tak berawak yang dikirim NASA untuk mempelajari Jupiter dan bulan-bulannya. Dinamakan menurut nama astronom dan perintis Renaissance, Galileo Galilei. Pesawat ini diluncurkan pada 18 Agustus 1989 oleh pesawat ulang-alik Atlantis dengan misi STS-34. Galileo tiba di Jupiter pada 7 Desember 1995, 6 tahun dari peluncurannya dengan bantuan lintasan gravitasi Venus dan Bumi. Pesawat ini merupakan pesawat yang pertama melintasi asteroid, pertama menemukan bulan asteroid, pesawat luar angkasa pertama yang mengorbit Jupiter, serta meluncurkan wahana penjajak atau probe pertama ke dalam atmosfer Jupiter. Saudara, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 7 Desember 2004. Peristiwa Hamid Karzai diambil sumpahnya sebagai Presiden Afghanistan. Hamid Karzai lahir 24 Desember 1957. Sejak Desember 2001, Hamid Karzai menjabat Ketua Pemerintahan Transisi dan Presiden Sementara Interim sejak 2002. Setelah pemerintahan Taliban jatuh, Hamid Karzai menjadi sangat dominan dalam percaturan politik Afghanistan dan menjadi tokoh politik ternama di negaranya. Karzai adalah salah satu calon dalam pemilu presiden 9 Oktober 2004. Meskipun ia dianggap tidak mempunyai dukungan nasional, ia memenangkan 21 dari 34 provinsi dan mengalahkan 22 lawannya, serta menjadi pemimpin Afghanistan pertama yang dipilih secara demokratis. Pencalonannya pada pemilu presiden 9 Oktober 2004, Hamid Karzai mengungguli 16 calon presiden. ia terpilih dengan suara mayoritas dengan meraih 55,4% suara berbanding 39,1% dari saingan terdekatnya, Yunus Kanoni. Ia dilantik pada tanggal 7 Desember 2004 sebagai Presiden Afghanistan. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil BIMP EAGA. Empat negara ASEAN perkuat kerjasama 8 sektor. Provinsi Kalimantan Utara Kaltara dipercaya menjadi tuan rumah perhelatan internasional 21 Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines atau BIMP East Asian Growth Area atau EAGA Ministerial Meeting atau Pertemuan Tingkat Menteri BIMP EAGA ke-21 yang digelar di Kota Tarakan pada 30 November hingga 3 Desember 2017. Empat negara peserta kerjasama BIMP EAGA ini, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina, mengikat komitmen untuk meningkatkan kolaborasi dalam 8 sektor. Kedelapan sektor tersebut adalah pariwisata, perdagangan dan investasi, transportasi, ketenaga listrikan, ICT pertanian, lingkungan, serta kebudayaan dan pendidikan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada pertemuan tersebut di Tarakan Minggu 3 Desember mengatakan, BIMP EAGA merupakan kerjasama subregional di wilayah Asia Tenggara yang mempunyai peran penting sebagai fondasi pembangunan kerjasama regional. Dikatakannya, kehadiran BIMP EAGA memberi kontribusi dalam mendukung pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN MEA dan kerjasama ASEAN pada umumnya. Lebih lanjut, Darmin Nasution mengatakan, konektivitas antar wilayah menjadi faktor utama dalam mendukung kegiatan ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut, telah disepakati berbagai proyek infrastruktur prioritas atau Priority Infrastructure Projects di kawasan BIMP EAGA dengan nilai mencapai 21,4 miliar US dollar. Jumlah tersebut disalurkan pada proyek bandar udara, pelabuhan, jalan raya, jembatan, dan kereta api. Dikatakannya, proyek konektivitas yang menjadi prioritas bagi Indonesia antara lain pembangunan tol Manado Bitung, Samarinda Balikpapan, pembangunan fasilitas perbatasan di Kalimantan Barat, kawasan ekonomi khusus Bitung, Pelabuhan Bitung, dan Pelabuhan Makassar. Menteri Darmin Nasution menjelaskan, BIMP EAGA melibatkan beberapa provinsi di 4 negara ASEAN tersebut. Di Indonesia, 15 provinsi di kawasan Timur Indonesia atau KTI disertakan, seperti di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Adapun provinsi di Malaysia antara lain Sabah dan Sarawakan, sementara Filipina adalah provinsi Palawan dan Mindanao. Sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sari Warta Berita. Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala mengatakan bahwa demokrasi sebagai sistem yang dianut banyak negara di dunia bukanlah agama yang wajib dijalankan namun harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pemerintah Indonesia mengecam keras keputusan pemerintah Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang akan memicu guncangan stabilitas keamanan dunia. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor hari Kamis. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi memakai selendang khas Palestina Kefieh dalam Bali Demokrasi Forum BDF ke-10 untuk menunjukkan dukungan pemerintah dan rakyat Indonesia kepada Palestina setelah Presiden Donald Trump mengumumkan pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kemajuan proses demokrasi di sejumlah negara menjadi fokus utama pada pelaksanaan Bali Demokrasi Forum ke-10 yang diselenggarakan di Kota Bumi Serpong Damai BSD Tangerang, Banten 7 dan 8 Desember. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Jakarta Kamis mengecam keras kebijakan Presiden Donald Trump terkait pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat untuk Israel ke Yerusalem karena dapat memicu konflik di kawasan dan mengganggu langkah perdamaian di Timur Tengah. Pemerintah memastikan pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik atau e-commerce nantinya tidak akan merugikan wajib pajak yang lebih adil baik bagi para pelaku usaha konvensional maupun digital. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Kamis pagi bergerak menguat sebesar 25 poin menjadi Rp13.521 dibandingkan sebelum pada posisi Rp13.546 per dolar Amerika Serikat. Saudara, sekian Sari Warta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Pesona Indonesia. Kali ini kami ajak Anda berwisata ke desa Aeng Tong Tong. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, keris adalah salah satu senjata tradisional Indonesia yang telah terdaftar di UNESCO sebagai warisan budaya non-bendawi manusia sejak 2015. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris di bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok dan banyak diantaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Saat ini, keris digunakan sebagai aksesoris, simbol budaya, dan benda koleksi. Pendengar, sebagai senjata tradisional Indonesia yang banyak diminati oleh masyarakat asing, terdapat banyak sentra pembuatan keris di Indonesia. Salah satu yang terbesar berada di desa Aeng Tong Tong di Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Madura. Desa ini menjadi ikon sentra keris terbesar di Madura dan bahkan sudah diakui oleh UNESCO pada tahun 2005 karena mayoritas penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai pengrajin keris. Desa ini masih mempertahankan budaya pembuatan keris sejak zaman Kerajaan Sumenep. Dahulu kala, kawasan Aeng Tong Tong digunakan sebagai tempat belajar para raja-raja. Semua keturunan dari raja akan diajari banyak hal oleh Pangeran Bukabu. Mulai dari hal-hal yang bersifat keagamaan, kerajaan, hingga seni yang secara khusus merujuk pada pembuatan keris. Pembuatan keris di kawasan ini pun terus berlanjut. Bahkan, di zaman Belanda dan Jepang, semua orang tetap membuat keris sebagai bagian dari tradisi yang tidak bisa dipisahkan lagi. Pendengar, seiring berkembangnya waktu, pembuatan keris yang semula hanya berdasarkan pesanan untuk keris pusaka dan senjata, sekarang berkembang pada pembuatan keris hias dan untuk souvenir yang dipasarkan hingga ke penjuru dunia. Keris Aeng Tong Tong sangat diminati kolektor dari negara-negara Asia Tenggara. Para kolektor terus membeli keris dari daerah ini karena motifnya selalu unik dan menarik, seperti keris Mega Remeng khas Sumenep. Keris ini bisa laku puluhan juta atau bahkan bisa ratusan juta. Harga keris bergantung dari tingkat kesulitan pembuatan keris. Jika tingkat kesulitannya tinggi, maka harganya pun mahal. Pendengar, berkunjung ke desa Aeng Tong Tong, suara keras denting logam yang ditempa, suara besi yang sedang kerinda, terdengar di setiap sudut desa. Untuk membuat sebilah keris ukuran standar, dibutuhkan setengah kilogram hingga satu kilogram besi. Untuk pembuatan keris pusaka, pembuatannya dilakukan dengan cara dan ritual khusus. Pembuatan keris pusaka membutuhkan beberapa tahapan, seperti mencari waktu yang tepat sesuai perhitungan dari calon pemilik. Dibutuhkan pula waktu 1 hingga 5 tahun agar pusaka tersebut selaras dengan pemiliknya. sedang, pembuatan keris untuk souvenir hanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Desa Aeng Tongtong. Besok kita berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Enggar Saraswati dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai film pendek Indonesia menang penghargaan di Singapura International Festival. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, gelaran Singapore International Film Festival 2017 sudah berlangsung sejak 23 November hingga 3 Desember lalu. Meski telah usai, ada kabar membanggakan dari gelaran festival tersebut, di mana film pendek Indonesia yang berlaga di sana, yaitu film Ruah, mendapat penghargaan Silver Screen Awards dalam kategori film pendek Asia Tenggara. Filmnya hanya berdurasi 27 menit dan bercerita tentang latar belakang di Yogyakarta, di mana latar belakang kota ini sangat kental akan agamanya. Filmnya bercerita tentang seorang kaya raya bernama Haji Halim yang memutuskan untuk menikahi janda muda karena ingin menolongnya. Namun, istri pertamanya tidak menyetujui keputusannya, kemudian mengutuknya. Setelah dikutuk secara kebetulan atau tidak beberapa lama, kejadian tidak menyenangkan terjadi pada Haji Salim. Pendengar, menurut Makbul Mubarak, sutradara film Ruah atau Malediction ini, film ini mendapatkan perhatian khusus karena isu sensitif seperti agama dan poligami yang diangkat mengingat keadaan negara yang masih menjunjung tinggi tradisi. Hal ini memberikan juri wawasan besar tentang kehidupan karakter yang tinggal di Yogyakarta. Perbedaan gender yang aneh juga membuat film ini relevan saat ini. Cerita dalam film Ruah juga dinilai memiliki kemiripan situasi dengan negara-negara tetangga, khususnya di Asia Tenggara, sehingga tak sulit untuk memahami latar cerita film ini. Selain penghargaan yang diperoleh film Ruah, kabar membanggakan lainnya dalam gelaran Singapore International Film Festival 2017 adalah di mana sineas Indonesia Gary Nugroho menerima penghargaan Honorary Award dari Singapore International Film Festival atau SGIFF. Penghargaan tersebut diberikan pada hari terakhir dari rangkaian acara tersebut, yaitu pada Minggu 3 Desember 2017. Sutradara kelahiran Yogyakarta itu dianggap berhak memperoleh penghargaan tersebut karena telah berhasil melahirkan karya-karya yang penting bagi perkembangan film Indonesia, mulai dari Cinta dalam Sepotong Roti di tahun 1991 hingga Setan Jawa di tahun 2017. Pendengar, Singapore International Film Festival tahun ini telah menginjak usia ke-28 tahun dan merupakan salah satu dari rangkaian Singapore Media Festival. Ada sejumlah film Indonesia yang ditampilkan di sana, mulai dari Marlina si Pembunuh dalam 4 Babak, The Seen and Unseen, Sunya, Ziarah, Posesif, hingga film pendek misalnya Sepanjang Jalan Satu Arah, Joko, dan masih banyak lagi. Di tahun ini, Indonesia memang menjadi fokus dari Singapore Media Festival. Hal ini merupakan perayaan dari 50 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Singapura. SGIFF 2017 sendiri mengambil tema History of Tomorrow, Indonesia Cinema After the New Order, yang fokus pada perkembangan industri film di Indonesia pasca reformasi. Meski Indonesia menjadi fokus dalam SGIFF tahun ini, ada sejumlah film dari berbagai penjuru dunia yang ditayangkan dalam acara tersebut. Misalnya, Oh Lucy dari Jepang, Nyi Malai dari Singapura, Angels Wear White dari China, The White Girl dari Hong Kong, Malaysia dan Jepang, Clarice Camera dari Korea Selatan dan Prancis, dan lain sebagainya. Demikian edisi Wanawane kali ini dengan tema film pendek Indonesia menang penghargaan di Singapore International Festival. Kita jumpa lagi dalam edisi Wanawane berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari penyanyi pria Indonesia Harvey Malaiholo. Sebagai pembuka, berikut lagu berjudul Hati Selembut Salju.
Sutra di ufuk mulai bercahaya, hatiku pun ingin bertanya, bila engkau tiba jangan hanya berita, datanglah dengan cinta. Beribu kali bumi arah pun tiada berganti, betapa abadi bagai cintaku ini. Setia dalam cinta, engkau berjanji, kau berjanji sampai kini. Aku menanti, aku menanti kembali. Jangan lagi kecewakan hati ini. Tiap ribu tahun memutih rambutku, hatiku tetap selembut salju. Burung bangau terbang ke kandang setahun sekali, menemui cintanya lagi. Memang ku harapkan dan selalu ku impikan, kau datang dengan cinta. Engkau berjanji, kau berjanji sampai kini. Aku menanti, ku menanti kau kembali. Jangan lagi kecewakan hati ini. Biar ribu tahun memutih rambutku, hatiku tetap selembut salju. Betapa abadi bagai cintaku ini. Setia dalam cinta, engkau berjanji, kau berjanji sampai kini. Aku menanti, aku menanti kau kembali. Jangan lagi kecewakan. Tahu memutih rambutku, hatiku
pendengar, demikian sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Harvey Malaiholo berjudul Hati Selembut Salju. Penyanyi bernama lengkap Harvey Benjamin Malaiholo ini mencapai era keemasannya pada era 80-an. Meski demikian, Harvey sudah merilis album perdananya pada tahun 77 bertajuk Vol 1. Harvey memulai karir di industri musik Indonesia dengan menjuarai berbagai festival menyanyi. Salah satu festival yang ia menangkan adalah Bintang Radio dan Televisi Remaja Tingkat Nasional pada tahun 76. Berbekal sebagai juara, bakat Harvey mulai dilirik oleh produser rekaman yang memberikan kesempatan padanya untuk merilis album perdana. Proses album perdana Harvey ini diserahkan kepada A. Rianto, seorang pencipta lagu, komposer, dan juga penyanyi Indonesia. Album bertajuk Vol 1 ini terbilang cukup laris di pasaran kala itu dengan single hits yang berjudul Derita Hati dan Marcelli. Pendengar, sebelum kembali membahas tentang Harvey, mari kita nikmati kembali lagu oleh Harvey Malaiholo yang kini berjudul Dara.
Dalam gerakanmu gemulai kau menari seiring nada syahdu, aku termangu-mangu. Nara, kau sungguh jelita, anggun dan penuh pesona. Binar bola matamu dan senyum yang menawan menggetarkan jiwa. Oh Dara, kau pikat hati yang tak mengerti apa arti senyum di sela-sela tari. Peduli.
pendengar, album perdana yang terbilang cukup sukses di pasaran ini tidak lantas membuat Harvey berpuas diri. Ia terus berkarya dan merilis album-album lainnya dari tahun ke tahun. Tak hanya itu, Harvey pun mulai berkolaborasi dengan musisi dan penyanyi lain seperti Ireng Maulana dan Raffi Kaduri. Pada tahun 88, Harvey kembali mengeluarkan hasil karyanya dalam album dengan berjudul Aku Begini, Kau Begitu. Album ini bukan murni lagu album Harvey, melainkan album kompilasi banyak penyanyi Indonesia. Selain lagu Aku Begini, Kau Begitu, ada juga lagu lainnya yang dinyanyikan oleh Harvey berjudul Dala dari album ini yang telah Anda dengarkan. Lagu Aku Begini, Kau Begitu sebenarnya sudah terlebih dulu dipopulerkan oleh Brori Pesulima. Kesuksesan lagu ini membuat banyak musisi di Indonesia merilisnya dalam berbagai versi, antara lain pop bossas seperti yang dibawakan oleh Harvey Malaiholo. Ternyata lagu Aku Begini, Kau Begitu versi Harvey terdengar jauh lebih enak dibandingkan versi aslinya. Memasukkan unsur pop bossas dalam lagu ini membuat lagu Aku Begini, Kau Begitu versi Harvey tidak terdengar cengeng seperti versi aslinya. Baik, pendengar, sebagai penutup perjumpaan kita kali ini, kami akan hadirkan lagu Desember Kelabu. Saya Steve pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada Pop Nostalgia minggu depan.
Angin dingin meniup mencekam di bulan Desember. Air hujan turun deras dan kejam, hati berdebar. Ku teringat bayangan impian di malam itu, malam yang kelabu kau ucapkan kata selamat tinggal sayang. Bulan madu yang kita janjikan semakin melayang, lenyap hilang di telan air hujan, engkau tak datang. Bulan ini Desember kedua, aku menanti. 2 tahun sudah ku sabar menanti, ku dilanda sepi. Angin dingin menusuk di hati, terasa nyeri. Bulan madu tinggallah tanpa kenyataan. Sinar cinta seterang rembulan kini pudar sudah. Desember kelabu selalu menghantui setiap mimpiku. Semakin melayang, lenyap hilang di telan air hujan, engkau tak datang. Bulan ini Desember kedua, aku menanti. 2 tahun sudah ku sabar menanti, ku
ku dilanda sepi. Angin dingin menusuk di hati, oh terasa nyeri. Bulan madu tinggallah impian tanpa kenyataan. Sinar cinta seterang rembulan kini pudar sudah. Desember kelabu selalu menghantui setiap mimpiku.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Menghapus kenangan lama. Hanya satu
RRI World Service, Voice of Indonesia. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.